Dobar dan, tačno je 14 časova, slušate program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata s vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Ekonomska kriza u Evropi uticala je na smanjenje entuzijazma za proširenje Evropske unije, zbog čega je saradnja u regionu još značajnija, kaže Vuk Jeremić. Nova šefica hrvatske diplomatije danas u prvoj zvaničnoj poseti Beogradu. Vlada Srbije potpisala ugovor o preuzimanju Smederevske železare za 1 dolar. U nasilju u Siriji tokom jučerašnjeg dana ubijeno oko 100 ljudi. U Srbiji je još jedan ledeni dan s temperaturama koje se kreću od -22 do -3 stepena. U Beogradu je trenutno -4. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti Dušana Janjića iz Foruma za etničke odnose o tome da li Beograd ima mehanizme da onemogući održavanje referenduma kosovskih Srba.
Oni su stvorili sobstvene izvore finansiranja iz tog ogromnog sivog biznisa. Dakle, ova politika koju vode skupštine opštine na severu Kosova ima i svoju ekonomsku osnovu da izdrži najmanje 2 do 3 godine.
Razgovarali smo i sa poštanskim službenikom Nikolom Šapunjićem, koga je maltretirao jedan od pripadnika policijske uprave Čačak, pošto nije bio zadovoljan pošiljkom koju mu je doneo.
Ovo je bio policajac, on je mislio da to tako može, šta ću. Znači, ja sam prihvatio sve krvce, nisam znao na šta će onda bude sprema, razumete. Nije prihvatio, rekao mi, ti si preveden i kreni sa mnom, pokazao mi opet značku dole ispred kad sam krenuo.
A povodom 18 godina rada našeg balkanskog servisa Radio Slobodna Evropa slušamo Nenada Pejića, utemeljitelja servisa, o tome da li se nešto promijenilo za to vrijeme na ovim prostorima.
Dakle, generalno govoreći, mislim da je situacija više manje ista i da su razlozi i za Hrvatske naravno i da su razlozi za postojanje Radio Slobodna Evropa gotovo identični kao i prije 18 godina.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Smanjenje entuzijazma za proširenje Evropske unije na Balkan politička je posljedica teške ekonomske situacije u Evropi i svijetu, izjavio je ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić pred početak neformalnog ministarskog sastanka procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi kojim predsjedava Srbija.
Danas se ovdje u Beogradu srećemo u jednom trenutku koji je izuzetno težak, ekonomski za Evropu, za ceo svet, a taj težak ekonomski trenutak normalno sa sobom nosi političke posljedice. I jedna od političkih posljedica je smanjenje entuzijazma za proširenje ili bar ubrzano proširenje Evropske unije na Balkan. I pod takvim okolnostima zapravo regionalna saradnja igra još i veću ulogu.
A šefica hrvatske diplomatije Vesna Pusić došla je u prvu zvaničnu posjetu Beogradu, gdje učestvuje na neformalnom sastanku ministara spoljnih poslova procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi, koji trebalo bi da počne u ovim trenucima. U oči posjete Pusić je izjavila da je Hrvatskoj apsolutno u interesu da Srbija i države u regionu što pre postignu evropske standarde i da region ne može biti stabilan ukoliko ne postoji stabilno susjedstvo. Vlada Srbije potpisala je ugovor sa američkom kompanijom US Steel o preuzimanju Smederevske železare za 1 dolar. Ugovor su potpisali premijer Srbije Mirko Cvetković i potpredsjednik US Steela za Evropu David Rintul. Cvetković je posle potpisivanja izjavio da je vlada bila pred teškim izborom i izabrala je da preuzme železaru i posle za nju nađe strateškog partnera.
Vlada nema nameru da bude vlasnik i upravljač železarom, već ćemo u narednom periodu učiniti sve kako bismo našli nekog strateškog partnera i kako bismo obezbedili budućnost kako za ovu fabriku, tako isto i podržali našu privredu.
Odbor Skupštine Srbije za Kosovo trebalo bi da na današnjoj sednici razmatra odluku Skupštine opštine na severu Kosova o raspisivanju referenduma o prihvatanju kosovskih institucija. Predsjednik odbora Ljubomir Kragović iz Srpske radikalne stranke rekao je da će se članovi tog tela upoznati sa inicijativom predsjednika Skupštine opštine na severu Kosova i zauzeti stav, a da će donošenje eventualnog zaključka zavisiti od vladajuće većine. Načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije, Predrag Marić, izjavio je da je na području Užica u toku jučerašnje evakuacije preminuo jedan bolesnik. U Srbiji je danas inače još jedan ledeni dan i temperature će se u većem delu zemlje kretati od minus 22 do minus 3 stepena. U Sjenici je zabeleženo čak minus 28. Marić je ponovio da je zbog snežnih padavina i niskih temperatura ostao na snazi odluka o vanrednom stanju u 14 opština i dodao da se svakog dana obavi po desetak spasilačkih akcija. MUP Republike Srpske podneo je pritužbu tužilaštvu Bosne i Hercegovine na odluku o obustavljanju istrage u predmetu dobrovoljačka koju je doneo međunarodni tužilac Đud Romano, saopšteno iz MUP-a Republike Srpske. Kako se navodi, od kancelarije tužioca BiH traže da svestrano razmotri spise i dokaze na koje ukazuju u pritužbi. Protiv 18-godišnjeg Vukovarca podignuta je krivična prijava zbog sumnje da je posticao nasilničko ponašanje koje je posle polufinalne rukometne utakmice između Srbije i Hrvatske dovelo do napada huligana na jedan lokal u Vukovaru, saopštila je policija. Uhapšeni mladić je prošlog petka grupi mlađih osoba pokazao nekadašnji ugostiteljski objekat u kojem se te noći slavio rođendan mladića srpske nacionalnosti, saopštila je vukovarska policija. U nasilju u Siriji proteklog dana poginulo je oko 100 ljudi, od kojih je 55 stradalo u sukobu sa snagama bezbednosti, uglavnom u regionu Homsa, saopštila je Sirijska organizacija za ljudska prava. Nasilje u Siriji je pojačano posljednjih dana, u trenutku kada šefovi diplomatija SAD i više evropskih zemalja nameravaju da danas, pred Savetom bezbednosti, podrže mirovni plan za Siriju, uprkos protivljenju Moskve i Pekinga. Odbijanje Češke da potpiše novi sporazum o budžetskoj odgovornosti, oko koga se sinoć dogovorilo 25 od 27 članica Evropske unije, ne mora da bude zauvek, a prag bi mogao da se priključi kasnije, rekao je češki premijer Petr Nečas. Taj sporazum Češkoj ne donosi ništa novo, osim mera koje je sama sebi naredila, ne donosi nikakvu političku korist, ali uprkos primedbama na sadržaj sporazuma i dalje je moguće da mu se bilo kada pridružimo, dodao je Nečas. Francuski senatori podneli su Ustavnom savetu žalbu na zakon o kažnjavanju negiranja genocida nad Jermenima, koji je usvojen 23. januara. Time je privremeno blokirana primjena tog propisa, koji je Turska žestoko kritikovala. Žalbu su potpisala 72 senatora, dok je za prijem u razmatranje Ustavnog saveta potrebno 60 potpisa, saopštila je grupa koja je inicirala žalbu. U Beogradu je nakon duge i teške bolesti preminuo novinar Veljo Samolov. Bio je dugogodišnji televizijski novinar i saradnik Radija Slobodna Evropa. U Praškoj redakciji napravio je niz autorskih emisija o ljudskim pravima i slobodama u Srbiji.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
A u narednim minutima vraćamo se neformalnom sastanku ministara spoljnih poslova procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi, koji u ovim trenucima počinje u Beogradu. Samit u Palati Srbija prati moja koleginica Ljudmila Cvetković, koja je na telefonskoj vezi. Ljudmila, da li je skup počeo?
Ogdjena, očekuje se da uskoro počne skup. Najpre će biti još nekoliko bilateralnih susreta domaćina šefa srpske diplomatije Vuka Jeremića sa njegovim gostima. Nakon toga bi trebalo da usledi i njegovo uvodno obraćanje ovde na samitu. Šef srpske diplomatije, pored šefa srpske diplomatije, ovde će učestvovati šefovi diplomatije Grčke, Turske, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije. Tu će biti i visoki zvaničnik Evropske unije Miroslav Lajčak. Već pre ovoga je bilo niz bilateralnih susreta Vuka Jeremića sa gostima i na jednom od tih susreta Jeremić je rekao da sada da se oni u Beogradu sreću u trenutku kada je teška ekonomska situacija u Evropi i svetu uzrokovala i pad entuzijazma za proširenje Evropske unije na Balkan, i zbog toga je šef srpske diplomatije ocenio da regionalna saradnja dobija na značaju. Po takvim okolnostima regionalna saradnja ima veći značaj nego što je to bio slučaj u prošlosti, rekao je Jeremić. A ono što je interesantno kada je u pitanju ovaj skup je i da je hrvatska ministarka spoljnih poslova Vesna Pusić prvi put u Beogradu od kako je na čelu tog ministarstva, i također se očekuje niz bilateralnih susreta njenih sa zvaničnicima ovde u Srbiji.
Ljudmila, hvala ti. Čuli ste našu novinarku Ljudmilu Cvetković koja prati summit koji bi uskoro trebalo da počne u Palati Srbija, a reagujući na ocenu koju je izneo šef srpske diplomatije Vuk Jeremić, dakle da je na delu pad entuzijazma za proširenje Evropske unije na Balkan, zbog čega regionalna saradnja dodatno dobija na značaju, Bojan Alpinto Brkić iz Foruma za međunarodne međunarodne odnose ocenio je da regionalna saradnja ima smisla, ali u okviru neke veće asocijacije.
Dugoročno regionalna saradnja u okviru Ujedinjene Evrope ima smisla i postoje već blokovi država koji tome pribegavaju, mislim pre svega na skandinavske i baltičke zemlje koje slično razmišljaju i glasaju kao i zemlje Južne Evrope. Srednjoročno posmatrano, regionalna saradnja kao neka vrsta alternative Evropskoj uniji na prostoru Zapadnog Balkana nema baš mnogo smisla u političkom smislu. Ona može imati smisla ekonomski posmatrano jer postoje obaveze koje sve zemlje koje pristupaju Evropskoj uniji imaju i te obaveze se tiču pre svega carina. Drugim rečima, Srbija može u periodu dok ne postane članica Evropske unije profitirati od poslovanja na regionalnom tržištu srpskih firmi, jer srpske firme zbog CEFTA sporazuma postaju konkurentnije u odnosu na konkurente iz zemalja Evropske unije zbog tog carinskog sistema.
Na ovakvim regionalnim skupovima uvek se čuju verbalne poruke o saradnji, ali koliko su one propraćene i konkretnom politikom, recimo domaćina ovog skupa Srbije, koja je nedavno uručila demarš Crnoj Gori zbog teksta crnogorskog pisca, isti šef diplomatije Jeremice nije libio da uđe u verbalni sukob sa donedavnom hrvatskom premijerkom, a sporno je za Beograd i prisustvo kosovskih zvaničnika na regionalnim skupovima, što je još uvek kamen spoticanja u dijalogu Beograda i Prištine. Bojan Alpinto Brkić kaže da politika Srbije prema susedima nije baš konzistentna i da postoje brojni primjeri gde se Beograd nije odnosio s potrebnim razumevanjem i taktom prema nekim otvorenim pitanjima koje je i u prošlosti Srbija bila uzrok. Postoji veliki interes u regionalnoj saradnji, kaže Brkić, ali i napominje.
Da bi se na neki način to materializovalo, mora postojati stalna komunikacija i mora postojati stalni nivo odnosa u uzlaznoj putanji, a ne može se dešavati da svako malo jedna zemlja drugo ispočitava nešto i onda postoje te razlike da u jednom trenutku to je veoma idiličan odnos, u drugom trenutku je to na ivici nekog diplomatskog rata. U posljednje 4 godine Srbija je učinila važne korake da unapredi i svoju evropsku perspektivu, ali i svoje odnose sa susjedima. Međutim, nažalost, zbog pojedinih ishitrenih odluka, odnosi sa susjedima danas nisu na najboljem nivou i mislim da bi Srbija, pre nego što pripiše sebi neke buduće zasluge u regionalnoj saradnji, trebalo da porazmisli o svojoj politici do sada.
Ocenio je Bojan Alpinto Brkić, a summit je povod i za prvu zvaničnu posetu nove šefice hrvatske diplomatije Vesne Pusić Beogradu. Politički analitičar Davro Đenero ocenio je da odnosi Zagreba i Beograda nisu nikada bili bolji i da bi sadašnji trenutak obe zemlje trebalo da maksimalno iskoriste za rešavanje otvorenih pitanja, javlja iz Zagreba Ankica Barbir Mladinović.
Hrvatska i Srbija bi trebala iskoristiti izrazito povoljan efekt koji je postignut promjenom administracije u Hrvatskoj i naporima srbijanskog predsjednika Borisa Tadića i hrvatskog Ive Josipovića na rješavanju otvorenih pitanja, među kojima su i obostrane tužbe za genocid. Hrvatska ministrica je, podsjeća Davor Đenero, i uoči odlaska u Beograd ponovila da bi se pitanje povlačenja hrvatske tužbe moglo staviti na stol samo ukoliko se uklone razlozi zbog koji je Hrvatska i podnijela tužbu. No situaciju, kaže Đenero, dodatno otežava kontratužba Srbije.
Da toga nema, lakše bi se odmah pristupilo pregovorima, međutim iz vrlo ozbiljnog ponašanja ministrice pravosuđa Srbije, gospođe Snežane Malović, vidljivo je da Tadićeva administracija razumije situaciju i da u Beogradu sa gospodinom Tadićem i njegovom administracijom postoji mogućnost ozbiljnog političkog dogovora koji bi hrvatsku tužbu pred Međunarodnim sudom Ujedinjenih naroda u Hagu učinio bespredmetnim. Politika koju vodi gospođa Pusić sasvim sigurno će voditi i otvaranju tih razgovora.
Hrvatski mediji ističu kako će hrvatska ministrica vanjskih i europskih poslova na marginama regionalnog skupa u Beogradu održati bilateralni sastanak sa srbijanskim ministrom vanjskih poslova Vukom Jeremićem, a primit će je i srbijanski predsjednik Boris Tadić. Mediji prenose izjavu ministrice Pusić u kojoj ponavlja da bez rješavanja pitanja optuženih i osumnjičenih za ratne zločine, pitanja nestalih i povratka opljačkanih umjetničkih vrijednosti, nema uopće smisla ni stavljati na stol pitanje povlačenja hrvatske tužbe.
Gospođa Pusić se u svojoj ponudi snažno naslanja na politiku koju je predsjednik Josipović počeo provoditi od početka svoga mandata.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slušate Radio Slobodna Europa.
Skupština Kosova održat će vanrednu sednicu na kojoj se očekuje usvajanje nacrta rezolucije kojom se potvrđuje opredeljenost institucija za sprovođenje obaveza iz plana Martija Ahtisarija, a u cilju okončanja nadgledane nezavisnosti. Opširnije o tekstu ovog predloga slušamo od Amre Zeneli.
Predlog koji će biti predstavljen danas na vanrednoj sednici u Skupštini Kosova predložila je Demokratska partija Kosova Hašima Facija, a zvaničan tekst je još uvek nepoznat. Međutim, kako prenose kosovski mediji, predlog se sastoji od 8 tačaka u kojima se ističe da je Kosovo odlučno da ostvari sve obaveze koje mu predstoje do okončanja ove prelazne faze nadgledane nezavisnosti. Također, na osnovu nacrta rezolucije, Skupština poziva vladu da u saradnji sa rukovodiocima političkih partija, članovima međunarodne upravljačke grupe i međunarodnim civilnim predstavnikom pripremi i usvoji zakone koji će omogućiti ostvarivanje Ahtisarijevog plana, te se vladi nalaže rok od 4 nedlje od usvajanja rezolucije da predloži sve potrebne ustavne amandmane i dodatne zakone. Ovaj predlog Demokratske partije Kosova podržavaju gotovo svi politički subjekti sem pokreta Samoopredeljenje. Iz ovog pokreta kažu da je nacrt rezolucije pokušaj Thaćeve vlade da prikrije ustupke u pregovorima sa Srbijom. Da podsjetimo, na posljednjem sastanku međunarodne upravljačke grupe 25 zemalja članica ove grupe izrazilo političku volju da se nadgledanje nezavisnosti okonča krajem ove godine ukoliko bude načinjen dovoljan napredak. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
A lideri Srba sa severa Kosova, koji za polovinu februara najavljuju referendum o kosovskim institucijama, ponovo su u Beogradu na skupštinskom odboru gdje obrazlažu svoje odluke. Iako im je iz vlade odmah poručeno da referendum šteti interesima Srbije, teško je očekivati da će ih ubediti da od njega odustanu. Ministar za Kosovo Goran Bogdanović najavio je i političke posljedice za organizatore, no Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose za naš program kaže da Beograd niti ima mehanizme, niti mu i u ovom trenutku u interesu da onemogući održavanje referenduma, jer bi to proizvelo sve po njega loše posljedice.
Prvo, da organizatori referenduma definitivno skrenu takozvane partijske vode i da održe taj referendum, jer bi taj referendum sigurno onda od opozicije u Srbiji dobio podršku i to bi itekako ugrožilo ne samo šanse demokratske stranke koje su onako male, nego i šanse Beograda da održi stabilnost. I druga reakcija, to je zapravo da dođe do rasepa među Srbima na severu Kosova i da onda zapravo u tom rasepu dođe do definitivnog poraza beogradske politike, a to faktički znači da niknu neki, ajde kažemo, nukleusi budućih kosovskih opština. Ovo su neki, kako bi to rekli, dani istine u kojoj predsjednici opština sa severa Kosova demonstriraju u stvari nemoć Srbije na Kosovu.
Rekao je Janjić, koji dodaje da ni potpuni prekid finansiranja ne bi rezultirao slabljenjem pozicija Srba sa severa.
Oni su stvorili sopstvene izvore finansiranja iz tog ogromnog sivog biznisa u kojoj su upetljena javna preduzeća i privatni veliki tajkuni i mali privrednici. Dakle, ova politika koju vode skupštine opštine na severu Kosova ima i svoju ekonomsku osnovu da izdrži najmanje 2 do 3 godine. Šta je to što u ovoj skoro nemogućoj situaciji po sebe i po vladajuću koaliciju može da uradi Boris Tadić? To je da propusti referendum pa da onda uvede privremene mere u opštinama na severu Kosova. Ja namjerno ne govorim da je u pitanju interes Srbije. Interes Srbije je bila jedna potpuno drugačija politika, a onda bi pitanje severa Kosova bilo posmatrano kao pitanje, kao što kaže, mini evropskog regiona, znači saradnje i sa Srbima i sa Albancima.
Rekao je Dušan Jajić, Foruma za etničke odnose.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanje u svetu. Samo dan nakon što je u talasu nasilja u Siriji u ponedjeljak ubijeno gotovo 100 ljudi, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija danas će početi debatu o novoj rezoluciji o Siriji. Francuski ministar spoljnih poslova Alain Juppé obratit će se Savetu u pokušaju promovisanja rezolucije Arapske lige za političku tranziciju u zemlji, priredila Biljana Jovićević.
Ovo što se dešava u Siriji pravi je skandal. Govorim to već sedmicama i mjesecima. Zvjerstva se nastavljaju uprkos prisustvu posmatrača Arapske lige, od kojih su se neki povukli, na desetine i stotine mrtvih svake sedmice. To je neprihvatljivo, rekao je u intervju za francuski radio Europa 1 ministar vanjskih poslova Francuske Alain Juppé. Arapska liga pozvaće danas Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija da usvoji rezoluciju kojom se podržava plan lige za transfer vlasti sa Asada na njegovog zamjenika i stvaranje prijelazne vlade, ali još nije poznato kakav će stav zauzeti Rusija prema tom prijedlogu. Na to je ukazao i francuski šef diplomatije koji će pokušati da promoviše plan Arapske lige. Mi smo blokirani od određenog broja zemalja, uglavnom Rusije, koja blokira svaku rezoluciju. Odgovarajući na pitanje šta ukoliko Rusija i ovoga puta stavi veto na sankcije za Siriju, Juppé kaže. Mi ćemo pokušati, a ono što je promjena u odnosu na ranije je Arapska liga. Arapska liga je napravila plan koji poziva na političku tranziciju i uklanjanje Asada, koji je potpuno izgubio legitimitet. Tako da je to razlog zbog kojeg ću u Njujorku sa našim saveznicima i arapskim zemljama da izvršim pritisak za zaustavljanje nasilja. A situacija na terenu sve je teža i teža. Sirijski aktivisti za ljudska prava kažu da sirijski vojnici danas napadaju džepove otpora na periferiji Damaska i da napreduju dalje ka istočnom predgrađu koji su prije držale antivladine snage.
Čuli ste prilogi sveta, vraćamo se dešavanjima u Srbiji gdje je protiv generala Bratislava Dikića, komandanta žandarmerije, podneta privatna krivična prijava zbog zlostavljanja u službi, piše Beogradska štampa. Prijavu je podneo pukovnik žandarmerije, ratni invalid s 4 ministarska odlikovanja i jednim odlikovanjem predsjednika. Dikićevo ime pre ovog saznanja već mjesec dana u centru je afere oko formiranja nove žandarmerijske specijalne jedinice. Zoran Mijatović, bivši zamjenik načelnika nekadašnje državne bezbednosti Srbije, za naš program kaže da ovakve informacije o prvom čovjeku žandarmerije ukazuju na loša dešavanja unutar samog MUP-a koja zahtijevaju brzu reakciju nadležnih.
Čim se pojave takve stvari koje upućuju na nekako nezakonito postupanje, krivične prijave, to već asocira na neke loše stvari iz prošlosti. Ako čelni čovjek žandarmerije ima bilo kakvu mrlju, a s obzirom da imamo preko 3000 žandarma i ako znamo kojim se sve poslovima žandarmerija bavi, postavlja se onda pitanje kako će se ponašati njegovi počinjeni, šta oni mogu sebi dozvoliti. Kada je u pitanju jedna takva formacija, na njenom čelu mora stajati apsolutno čovjek bez ikakve mrlje.
Kako je ranije pisala štampa, general Dikić prošle godine je nezakonito prisluškivao dvojicu pukovnika žandarmerije, ali komisija MUP-a taj slučaj nije ispitala do kraja. Dikić se posle afere o sistematizaciji žandarmerije prvi put javnosti predstavio u jednom TV intervju. Zoran Mijatović kaže da je Dikić ostavio utisak osionog čoveka i da bi konkretan potez najpre trebalo da povuče ministar policije Ivica Dačić.
Ja nisam zato da mi sada čekamo krivične prijave kako će se one realizovati. S obzirom da pravosuđe i dalje je sporo, pretpostavljam kada se rešava to pitanje na sudu da bi mi čekali jako dugo i zbog toga smatram da je ministar unutrašnjih poslova čovjek koji to sve treba da preseče ovako ili onako, ili da stane iza komandanta žandarmerije i da sve to negira normalno sa argumentom ili jednostavno da čovjeka povuče na neku drugu funkciju.
Ocenio je Mijatović, inače slučaj prisluškivanja, kako javljaju mediji, nije i jedini u karijeri generala Bratislava Dikića. U vrijeme kada je komandovao odredom žandarmerije u Nišu, Dikić je, radi kontrole, postavio kamere u objekte jedinice.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na drugačije teme. Poštanskog službenika Nikolu Šaponjića maltretirao je jedan od pripadnika policijske uprave Čačak, pošto nije bio zadovoljan pošiljkom koju mu je on, kao kurir Post Expressa, isporučio. Kada je video da tip telefona koji mu je Šaponjić donao ne odgovara onome koji je naručio preko interneta, policajac ga je zatvorio stan, a potom ga primorao da s njim krene u policijsku stanicu, izveštava Vladimir Nikitović.
Nikola Šapunjić je krajem prošle nedelje otišao na adresu gde stanuje DM, za kojeg se kasnije ispostavilo da je policajac, kako bi mu uručio pošiljku. Problemi su nastali onog trenutka kada je policajac shvatio da se u kutiji nalazi mobilni telefon znatno manje vrednosti od onog koji je naručio preko interneta. Kurir Post Ekspresa tvrdi da je DM potom zatvorio vrata, predstavio se kao policijski službenik i zatražio mu da vrati novac, jer se, kako je naveo, radi o prevari. Kada je pošta rekao da je to protivno propisima i da to ne može da učini, DM mu je saopštio da je priveden i da sa njim krene u policijsku stanicu. U izjavi za naš radio Šaponjić ističe da je policajcu sve vreme bezuspešno pokušavao da objasni da nije u pravu.
Ja sam njemu ponudio da odem posle radnog vremena da i ispred kola dole kad smo se raspravljali da završim samo s poslom, jer sam ostalo mi možda još par pošiljaka, to je nekih posla maksimalno sat vremena. Tako doći ću posle, nije problem i ja volim da se stane tim ljudima na put. Jer to se dešavalo i običnim ljudima, to posto niko nije prijavljivalo, ovaj bio policajac u slučaju, on je mislio da to tako može, šta ću. Znači ja sam prihvatio na sve krvce, nisam znao na šta će onda bude sprema, da znam, ete. Nije prihvatio, rekao mi ti si preveden i kreni sa mnom, pokazao mi opet značku dole ispred kad sam krenuo.
Kada je stigao u policijsku stanicu, Šapunjić je dao izjavu misleći da će nakon toga moći da se vrati na posao. Međutim, u policiji ostao čitava 2 sata. Kako kaže, bio je šokiran time što je priveden samo zato što je obavljao svoj posao. Zbog toga je odlučio da protiv policajca DM podnese krivičnu prijavu.
Ne štitim samo sebe, štitim i građane Srbije, znači ovo da je... Da je bilo nekoj prodavnici da je zapakovan kikiriki umjesto smoki, oni bi znači trebali da privedu i radnicu koja je prodala taj kikiriki, razumete? Znači, otkud ja znam šta je u toj pošiljci.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Balkanski servis Radija Slobodna Evropa od danas je punoletan, 18 godina, bez prekida naš servis uz regionalni emituje i programe za Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Kosovo i Makedoniju. Opširnije Sabina Čabaravdić.
Bilo nas je 6 tog 31. januara 1994. godine. U jednom trenutku porasli smo na skoro 30 ljudi u Pragu i preko 200 na Balkanu. Povezivao nas je koristan, dobar i pošten posao, a mnoge od nas i ljudsko i profesionalno razumijevanje. Bio je rat, danas je mir. Bili smo potomci tek raspolućene Jugoslavije, danas su države Balkana na vratima Evropske unije. Što je isto, a što različito, pitala sam Nenada Pejića, utemeljitelja ideje regionalnog programa i prvog direktora servisa.
Bojim se, Sabina, da je problem u tome što su razlozi gotovo identični. Ajde da kažemo, gdje je bolje? Bolje u Hrvatskoj. Iako i tamo ima na portalima pa i na televiziji dosta tekstova koji su mogli da se postaje pod znakom pitanja, ali je situacija neuporediva bolja. Gdje je gore? U Bosni i Hercegovini. Imate utisak da je tamo gore nego prije rata. Nema dana da neka izjava iz Republike Srpske, pogotovo Dodikova, ne odapire neke strijele mržnje prema federaciji, a opet u federaciji imate toliko primjera u medijima koji etiketiraju lidere Republike Srpske mimo svake profesije da je to prosto tužno gledati. Gdje je isto? Pa možda u Srbiji. Pogledajte ovu hajku protiv Nikole Idica, hajku protiv Angeline Jolie, sada hajka protiv Nataše Kandić. Od jedan put se nekih 50 mladića obuče nekakve maske i odluči da napadne i da uništi automobile navijača koji su došli iz Hrvatske. Nisu oni to uradili zato što je to neko naredio. Oni su uradili to zato što im je obrazovanje u školama tako da oni misle da je to normalno. Dakle, generalno govoreći, mislim da je situacija više manje ista i da su razlozi i za Hrvatske naravno i da su razlozi za postojanje Radija Slobodna Evropa gotovo identični kao i prije 18 godina.
Odluku da osnuje servis za bivšu Jugoslaviju Kongres Sjedinjenih Američkih Država donio je prije svega zbog krvavog rata u Bosni i Hercegovini. Prošlo je 18 godina i niko ne zna koliko ćemo još trajati. Ono što možemo obećati jeste da ćemo nastaviti dalje nadajući se da će prevladati profesija i ljudskost. Slušate radio Slobodna Evropa.
Stigli smo i do samog kraja emisije, gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Ekonomska kriza u Europi uticala je na smanjenje entuzijazma za proširenje Europske unije, zbog čega je saradnja u regionu još značajnija, kaže Vuk Jeremić. Nova šefica hrvatske diplomatije danas je u prvoj zvaničnoj posjeti Beogradu. Vlada Srbije potpisala ugovor o preuzimanju Smederevske železare za 1 dolar. U nasilju u Siriji tokom jučerašnjeg dana ubijeno gotovo 100 ljudi. U Srbiji još jedan leden dan s temperaturama koje se kreću od -22 do -3 stepena, u Beogradu je trenutno -4. Više informacija uvijek možete pronaći na našem web sajtu www.slobodnaevropa.org. Iz Beogradskog studija Radio Slobodna Evropa pozdravlja vas Nena Branković i Ognjen Zorić. Prezman.